Апошняя нядзеля літургічнага году праходзіць пад сцягам Хрыста Валадара. Свята Хрыста Валадара падсумоўвае ўсё, што адбываецца ў каталіцкай царкве праз цэлы год, узводзячы падзеі на хвалу Пана Бога. Аналізуючы апошні год, кажа ксёндз Уладыслаў Пятрайціс, бачым, наколькі зменлівы свет усё роўна патрабуе Бога. Робячы злое, памыляючыся, усё адмаўляючы, людзі ў рэшце рэшт вяртаюцца да сваіх вытокаў, да адзінай крыніцы жыцця – Езуса Хрыста. Парафіяльнымі ўрачыстасцямі адзначаюць гэты дзень вернікі Слоніма, Азёрцаў, Нарачы, Лявомпаля. Асаблівыя ўшанаванні і отпуск праходзяць у Русіна, Скрыбоўцах, Крывічах. Малітва, якой традыцыйна звяртаюцца ўсе вернікі каталіцкай царквы Беларусі да Пана Бога Валадара Сусвету, ёсць просьба аб ахове і заступніцтве для кожнай сям'і. Таксама ў дзень Хрыста Валадара спецыяльна ўзгадваюць клерыкаў вышэйшых духоўных семінарый свету, будучых святароў і паслядоўнікаў Хрыста. Успамінаючы семінарыстаў з Гародні і Пінску, вернікі нашай краіны, акрамя шчырай малітвы і добрых слоў, ахвяроўваюць пэўныя фінансавыя сумы, хто колькі можа на развіццё семінары, удасканаленне іх тэхнічнай базы.